Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mau buka hati kami mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kita masih di rangkaian Injil Yohanes pasal yang ke-18. Pada saat ini kita akan membahas bagian yang kedua ya, yaitu ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-27. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-27. Mari kita mulai ayat yang ke-13. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Nah, saudara, pada bagian yang kedua ini ayat 13-27 kita akan menjumpai perihal dakwaan yang ditimpakan kepada Yesus di hadapan imam besar dan sejumlah peristiwa lainnya yang tidak disinggung oleh penulis Injil lainnya. Para majelis pengadilan agama berupaya agar penanganan kasus Yesus ini langsung di bawah tanggung jawab mereka. Ingat, ada dua pihak yang ingin menangkap Yesus di Taman Getsemani, pihak tentara Romawi, pihak Bait Allah. Nah, gengnya pengadilan agama itu adalah pihak Bait Allah. Mereka mau Yesus ditangani oleh mereka sendiri dulu. Itulah sebabnya ya, Yesus dihadapkan ke pengadilan agama terlebih dahulu. Yesus dibawa seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Yesus mula-mula dibawa ke Hanas. Hanas ini mertua dari Kayafas. Kayafas itu imam besar pada saat itu. Penangkapan ini terjadi pada tengah malam, ya. Dan mungkin ya, perjalanan jauh. Jadi singgah terlebih dahulu di tempat Hanas yang diduga tempat yang aman. Bisa juga ini sebagai bentuk penghormatan Kayafas kepada mertuanya supaya dikasih lihat dulu ke mertuanya Hanas ya. Ada penafsir juga yang berkata bahwa Hanas ini sudah tua dan lemah, tidak bisa kemana-mana, dia tidak bisa lagi menghadiri pengadilan agama, tetapi ia ingin tetap memuaskan dagingnya untuk melihat seorang tuduhan yang dianggap menghujat Allah, yaitu Yesus, untuk dihukum. Dan Hanas ingin melihat supaya dia pikir dia tidak kehilangan berkatnya. Dia mau punya sumbangsih. Ya, nah ini beragam penafsiran ya saudara ya. Oke, Kayafas sebagai imam besar menunjukkan bahwa ketika Allah ingin menunjukkan betapa rusaknya hati orang yang jahat ya. Jadi kejahatan Kayafas ini sebenarnya menggambarkan Allah ingin menunjukkan betapa hati seorang yang jahat. Ia menempatkan orang itu pada jabatan yang berkuasa. Ini imam besar, saudara, bukan sembarangan imam. Ya, memang tempat yang berkuasa itu penuh pencobaan dan peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan itu. Saudara, kalau saudara dipercayakan Tuhan banyak hal, banyak fasilitas, jabatan, kedudukan, saudara harus ingat satu hal ini ya. Tempat yang berkuasa, yang di atas itu penuh dengan pencobaan. Sekali kita mengeraskan hati kita, kita tidak bisa peka lagi terhadap prinsip kebenaran firman Tuhan, maka tanpa kita sadar, kita bisa menyalahgunakan kekuasaan. Kita bisa menggunakan kekuatan kita untuk menindas orang lemah dan lain sebagainya. Dan event-event ini seringkali Tuhan memperlihatkan betapa rusaknya, kerasnya hati seseorang ya, yang jahat. Ayat 14, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa ya. Perkataan ini menunjukkan, saudara, menunjukkan apa? Betapa jahatnya Kayafas. Ia memerintah diri sendiri dan jemaat dengan aturan dan kebijakan yang bertentangan dengan peraturan keadilan. Bayangkan, perkara Kristus ingin diputus sebelum sidang digelar. ia menghasut dan mempengaruhi orang-orang. Maka dia yang dulu, dia sidang aja belum, tapi dia udah bilang, lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Ini belum diadili, kesalahannya belum terbukti, tapi Kayafas langsung menghasut, saudaraku. Memang orang ini jahatnya setengah mati, ya. Dan biasa orang jahat yang berkuasa seperti ini sangat pandai dalam menghasut atau mempengaruhi orang-orang. Hanas juga punya andil dalam dosa besar ini, saudara, ya. Yesus tidak pernah terbukti bersalah. Pengadilan belum digelar, tidak ada indikasi juga Yesus untuk melarikan diri. Seharusnya Yesus tidak dibelenggu, saudara, seperti layaknya penjahat. Dia enggak mau melarikan diri dari awal, dia dengan gagah berani ketika ditangkap dengan tenang berkata, akulah dia. Enggak ada sedikit pun usaha pencobaan Yesus akan lari, dan kesalahannya ingat belum dibuktikan. Tanpa dasar hukum, tanpa belas kasihan, Yesus dibelenggu. Hanas memang tidak ikut mengantar Yesus ke rumah Kayafas, tetapi dia yang mengantar Yesus kepada Kayafas. Ayat yang ke-24, kita loncat dulu ya, nanti kita balik. Di sini dikatakan, maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas. Jadi Hanas ini memang orang jahat juga, mertuanya ini jahat juga, saudara, ya. Oke, ayat 15-18 kita akan masuk menelusuri. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiang di situ. Juga Petrus berdiri berdiang bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara, kita bisa ngelihat beberapa peristiwa. Kalau kita flashback pertemuan minggu lalu ayat 1-12, kita ingat ketika Yesus ditangkap, Yesus minta untuk mereka ini, murid-muridnya, dilepaskan. Jadi Yesus saat itu bersama dengan ke-11 murid, kan Yudas sudah nggak ada ya. Yudas datang dengan rombongan pasukan. Waktu Yesus mau dibawa, Yesus bilang, mereka ini dilepaskan, gak ada urusannya dengan mereka. Nah, tetapi di sini ditulis Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Nah, berarti dari 11, 9 udah ngacir, saudara. Nah, Petrus masih tetap ikut, dan murid yang lain. Di sini kita harus mengakui ya, bahwa hati Petrus memang luar biasa mengasihi Yesus. Kita harus mengakui dulu ini ya. Kita belum membahas tentang penyangkalannya. Tetapi dengan adanya Petrus di situ, sebenarnya poin positifnya adalah kita harus mengakui hati Petrus itu luar biasa untuk mengiring Yesus ya. Yang lain 9 lagi sudah ngacir kabur, tapi dia tetap ingin mengikuti Yesus. Petrus ingin bersama Yesus bukan hanya ketika dia dielu-elukan Hosana-hosana. Tetapi sampai ia ditangkap, dibelenggu pun, Petrus tetap mau mengikuti Yesus. Nah, banyak orang Kristen hanya mau mengikuti Yesus saat Yesus dielu-elukan. Tetapi bagaimana dengan jalan Via Dolorosa? Bagaimana dengan jalan penderitaan? Ada banyak orang Kristen yang memilih lari. Tapi kita lihat, Petrus ini luar biasa. Hatinya tulus, saudaraku ya. Walaupun nanti di tengah jalan dia berubah setia karena ketakutan dan tekanan masa. Yang dulu pemberani sampai motong telinga ya, yang ingin menangkap musuh saat itu, jadi penakut ketika dirinya hanya ditanya oleh seorang hamba perempuan penjaga pintu. Nah, ya, jadi poin positifnya kita harus lihat dulu ketulusan hati Petrus. Dan di sini kan dikatakan Petrus dan seorang murid lain. Nah, ini siapa, saudara? Kita nggak tahu ini siapa. Tetapi kemungkinan besar ini adalah Yohanes penulis kitab ini. Kenapa? Ya, dia yang jadi saksi, dia yang menulis, dia yang tahu persis apa yang terjadi. Murid-murid yang lain sudah nggak ada, kan dia tinggal berdua. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, nah, Yohanes seringkali tidak mau atau di sepanjang Injil ini dia boleh dikatakan konsisten untuk tidak menyebut namanya, tetapi selalu menyebut sebagai murid yang dikasihi, murid yang lain, ya. Tetapi dia suka tidak mau sebut namanya karena Yohanes selalu menyebut dirinya murid yang lain, ya. Lalu yang ketiga, murid ini punya koneksi sama imam besar. Nah, ingat saudara, kalau saudara lihat di Markus 1 dulu, ya, kalau di pelajaran life study kita, saya pernah katakan Yohanes dan Yakobus ini bukan anak sembarang nelayan, dia anak juragan nelayan. Kalau Petrus, kemungkinan besar itu hanya nelayan upahan. Jadi nelayan pun kan punya banyak kastanya. Ada juragan nelayan yang punya banyak kapal, kemudian mengupahi nelayan-nelayan upahan. Nah, Petrus kemungkinan hanya nelayan upahan. Tapi kalau Yohanes dan Yakobus ini kan kakak beradik, ya. Itu ditulis dalam kitab Markus bahwa mereka itu anak juragan nelayan, saudara. Ini bukan orang sembarangan. Jadi tidak aneh kalau Yohanes keluarga yang cukup terpandang di kalangan para nelayan, ya. Dia ini punya koneksi sama Kayafas. Dia kenal sama Kayafas. Ada penafsiran yang berkata kemungkinan keluarga Yohanes lah yang menyuplai ikan katanya kepada keluarga Kayafas. Bisa. Ada juga penafsir yang bilang waktu Yohanes dipanggil ikut Yesus, Yohanes menjual harta miliknya kepada Kayafas. Bisa juga, ya. Tetapi yang jelas murid ini punya hubungan, ya. Punya fasilitas yang cukup lumayan, ya. Punya koneksi yang cukup lumayan. Makanya dia bisa ngelobi. Waktu Petrus nggak bisa masuk, dia bisa ngelobi loh. Penjaga, ayo masukin dong, itu kan temanku, ya. Nah, jadi ini hal yang bisa kita perhatikan juga, ya. Nah, dari yang berani, Petrus seperti singa tadi, tiba-tiba menjadi penakut. Seharusnya Petrus cerdik seperti ular. Ketika ditanya, itu kan waktunya memang waktu yang jahat, situasi tidak mendukung. Harusnya Petrus bisa menghindar atau dia diem aja. Harusnya dia cerdik, saudara, seperti ular. Dia cukup menghindar atau tidak menjawab. Harusnya itulah yang dikerjakan oleh Petrus, ya. Oke, kita teruskan. Nah, ayat yang ke-18. Nah, ini persoalan. Ya, di situ dikatakan memang saat itu dingin. Penjaga bait Allah telah memasang api arang. Juga Petrus berdiri bersama-sama dengan mereka. Nah, kenapa Petrus malah mau ada di lingkungan pencemooh? Lebih baik kedinginan daripada ada di lingkungan pencemooh. Petrus membawa dirinya sendiri ke dalam pencobaan, ini masalahnya. Nah, banyak orang Kristen, saudaraku, tanpa sadar juga senang membawa dirinya sendiri ke dalam pencobaan. Makanya kita jangan lakukan itu. Jangan membawa diri kita ke dalam pencobaan. Petrus sudah tahu itu lingkungan pencemooh, harusnya dia menghindar. Ya. Ayat 19 sampai 21. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Saudara, pemeriksaan ini tadi saya sudah katakan bertentangan dengan tata cara pengadilan. Dia dibelenggu layaknya seorang penjahat sekalipun belum dibuktikan bersalah. Yesus juga bicara terus terang kok di bait Allah dan di rumah-rumah ibadat atau di sinagog. Jadi pertanyaan mereka kepada Yesus ini sebenarnya pertanyaan yang formalitas dan retoris yang tidak perlu dijawab. Untuk apa mereka tanya? Yesus tidak pernah ngajar dengan bisik-bisik. Yesus mengajar di tempat umum. Semua orang tahu apa yang diajarkan, ya. Makanya ia tetap tenang, saudara. Di sini yang dipertanyakan tentang murid dan tentang ajaran. Yesus tidak mau menjawab apapun tentang murid-muridnya. Kenapa? Ia tidak mau melibatkan murid-muridnya dalam perkara ini. Yesus konsisten. Penderitaan, dia nggak mau tarik murid-muridnya. Ada saatnya nanti murid-murid harus menderita, tetapi bukan pada saat ini. Mengenai ajaran, kalau saudara lihat, kok mereka juga nggak nanya tentang mujizat? Kan Yesus bikin banyak mujizat, mereka tahu. Kenapa mereka nggak nanya juga dong tentang mujizat? Karena mereka tahu mereka tidak dapat menyangkal mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Mereka tidak dapat membantahnya sama sekali. Mereka hanya ingin bertanya, ingin menjebak dengan hukum nabi-nabi palsu. Karena dianggap Yesus itu penyesat pada saat itu. Mereka bertanya ya, supaya mereka bisa menggunakan Ulangan 13 ayat 9 sampai ke 10. Ya, tentang hukuman terhadap nabi palsu yang pada akhirnya harus dihukum mati. Makanya dia mau mengorek ajaran Yesus ya dengan dakwaan ajaran Yesus sebagai penyesat ini. Nah, ayat 21 ya, Yesus kan bilang, "Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar." Seakan Yesus ingin menyatakan, ngapain ditanya, toh belum dijawab juga, aku udah divonis kok, aku sudah dibelenggu, ngapain ditanya ya, kalian juga udah mencap aku sesat kok, kan kira-kira seperti itu ya. Nah, Yesus juga mengejar secara terbuka kepada khayalak umum yang tadi sudah saya katakan, gak ada yang ditutupi. Siapa yang mendengar, mereka tahu di mana Yesus mengajar, mereka juga tahu, tanyakan saja kepada mereka, apakah Yesus ini penyesat? Ya. Ayat 22 dan 23 sekarang. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Dan jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Saudara, sungguh perbuatan hina apa yang dilakukan oleh penjaga ini yang memukul Yesus dengan tongkat, ya, dengan rapdos dalam bahasanya. Nah, rapdos itu sebenarnya tongkat jabatan, tongkat yang melambangkan jabatan yang disandangnya. Ya. Maka genaplah nubuatan Yesaya 50 ayat yang ke-6, memang hamba Allah yang taat nubuatan kepada Yesus Kristus ya, bahwa sang Mesias akan dipukul mukanya ya. Matthew Henry, seorang penafsir Alkitab yang terkenal, berkata ketika Yesus dipukul itu sambil dihina, sungguh Kristuslah yang menanggung kutuk itu, yang menanggung rasa malu itu ya. Saudara, Kristus telah menggantikan penderitaan kita. Tidak seharusnya kita malu untuk memberitakan kabar baik. Yesus yang sudah menanggung malu itu. Ada juga penafsir yang berkata, yang menampar Yesus ini, yang memukul wajah Yesus ini adalah Malkus yang dipotong telinganya oleh Petrus. Nah, kita nggak tahu persis, saudara. Tapi kalau sampai benar, saudara, maka betapa kurang ajar, betapa tidak tahu berterima kasihnya orang ini, saudara ya. Udah ditolong, disambungkan telinganya, sekarang malah ikut-ikutan. Tapi Yesus dengan tenang, kenapa kamu nampar aku? Kalau salah tunjukkan salahnya, kalau benar kenapa kamu tampar? Saudara, jadilah pribadi dengan hidup benar. Supaya ketika orang menganiaya kita, orang tidak bisa menunjukkan salahnya kita. Itu baru elegan, itu baru agung, saudaraku ya. Itu baru agung, itu baru elegan. Jadi kalau orang bisa saja menganiaya kita, tapi saudara harus bisa di mana orang tidak bisa menunjukkan salahnya kita. Nah, ini keren. Akhirnya dia hanya bisa menyerang pribadi tanpa tahu alasan, tanpa bisa menjelaskan sebab musabab. Itu baru keren, ya. Nah, bagian terakhir ayat 24-27, maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkal, katanya, "Bukan." kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, Malkus ya, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula, berarti ini yang ketiga kali, dan ketika itu berkokoklah ayam. Saudara, lihat kebodohan Petrus apa? Kebodohan Petrus adalah terus menjerumuskan diri di perkumpulan itu. Ia tidak menghindar dan pergi, malah tetap berdiri berdiam di sana. Saudara, saya ingatkan sekali lagi, kalau kita ada di kumpulan orang fasik, lebih baik kita menghindar, saudara. Ya. Orang yang bukan penjudi, setiap hari kumpulnya sama penjudi, tunggu waktu dia ikut-ikutan berjudi. Saudara, orang baik-baik, menjaga kesucian rumah tangga, tiap hari kumpulnya sama orang-orang yang senang ke tempat pelacuran. Ya. Sehari, dua hari, saudara nggak ikut. Saudara terus bergaul dengan orang-orang seperti itu setiap hari. Tunggu waktu, Anda akan ikut ke tempat pelacuran. Jangan membawa diri ke dalam pencobaan. Itulah sebabnya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tetapi sebaliknya, pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Harusnya kita punya komunitas, kita berdiam di tengah-tengah orang benar, bukan orang fasik. Makanya Mazmur 1 itu luar biasa. Ya, berbahagialah orang yang berjalan di jalan orang benar, yang tidak duduk di kumpulan pencemooh. Udah tahu ini pencemooh, Petrus malah hobi, dia diem di situ. Dia membawa dirinya dalam pencobaan, akhirnya menyangkal sampai kukuruyuk. Dia ingat, dia udah menyangkal Yesus. Ya, kita bisa melihat natur dosa di sini. Dosa itu selalu membutuhkan dosa yang lain untuk menutupinya. Ya. Satu dosa selalu membutuhkan dosa lain untuk menutupinya. Ya, makanya kalau orang bikin dosa, selalu akan ada dosa berikutnya untuk menutupi. Ya, entah kebohongan, entah apapun. Makanya do not cover sin with sin. Jangan menutupi dosa dengan dosa yang lain. Kalau kita jatuh dalam dosa, segeralah bertobat. Kalau enggak, kita hanya akan menambahkan semakin banyak dosa. Ya. Do not cover sin with sin. Kalau ada dosa, akuilah, bertobat. Itu jalan keluar yang terbaik. Bukan malah menambah-nambah dengan dosa-dosa yang lain. Maka berkokoklah ayam. Ayam berkokok menjadi tanda bahwa Petrus sudah menyangkal dia 3 kali. Bukankah Yesus yang berkata, Sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Jadi ayam berkokok ini menjadi peringatan Tuhan Kristus kepada Petrus. Ini juga bentuk kepedulian Kristus kepada Petrus. Maka benarlah, Petrus itu sebenarnya orang benar, saudaraku ya. Benarlah apa yang ditulis firman Tuhan. Orang benar kalau jatuh tidak dibiarkan sampai tergeletak. Petrus diingatkan, begitu ayam berkokok dia menangis, dia menyesal, saudaraku. Dia ingat, nah ini semacam jaring pengaman dari Kristus. Ayam berkokok pun bentuk pemeliharaan Kristus. Tapi kalau sudah diperingatkan, jangan terus hidup di situ. Kalau terus hidup di situ, maka kita jadi orang bebal yang mengeraskan hati terhadap Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Matraikan ya Roh Kudus dalam hati setiap anak-anakmu apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kalau saudara berdomisili di Jakarta Barat dan sekitarnya, mari saya ingin mengajak saudara beribadah di Lifehouse Community hari Minggu jam 10 pagi. Ya, saya ingin berkenalan, berjumpa dengan setiap saudara. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam Life Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you all.